Fshati Pishkash ndodhet në bashkinë e Përrenjasit, pjesë e njësisë administrative Qukas. Fshati është i njohur për historinë e pasur, veçanërisht të lidhur me heronjin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këtu ndodhet guri i Pishkashit, monument kulture, apo siç njihet ndryshe, sofra e Skënderbeut. Kjo sofër e madhe që shtrihet në lartësinë 1876 metër, rrëzmalit të Skurës, mendohet të ketë shërbyer si pikë qëndrimi për Skënderbeun dhe ushtrinë e tij. Në Pishkash janë zbuluar objekte arkeologjike që i përkasin periudhës së mesjetës. Kjo zonë është po ashtu e njohur për nën tokën e pasur me hekur nikel, shfrytëzimi i të cilit ka filluar në vitin 1357. Sipas legjendave, këtu fshehën armët e Skënderbeut pas vdekjes së tij.